Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie trečią laišką iš apreiškimo šventam Jonui knygos. Ir tai yra laiškas Pergamui. Pergamo bendrijos angelui rašyk, tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Aš žinau, kur tu gyveni, ten, kur šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsigyniai mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balaamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamą mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių Nikolaitų mokslo, tad atsiversk. O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia kalba bendrijoms. Nugalėtojui aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį. O ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Taigi čia Kristus visų pirma prisistato kaip tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Ir jau žinome, kad kalavijas buvo suminėtas ir jis simbolizuoja būtent tą skvarbę Dievo žodžio galę, ar ne, tą, kuri kerta, tarsi be gailesčio, ar ne, ir tai asocijuojasi su teismu. Kristus čia kalba kaip teisėjas, ar ne, bet iš tiesų jis yra tas teisėjas, kuris vertina bendruomenės padėtį. Tas teismas tai tarsi paremtas aiškiu atskyrimu, kas yra gera, o kas yra bloga. Nors gyvenime mes matom, kad dažnai šios rytys gėrio ir blogio labai jau tokios susipynę ir mes dažniausiai net klaidingai suprantam arba niekaip neišpinam, neatskiriam. Taigi, va tas kalavijas gali skausmingai atskirti vieną nuo kito. Ir tas Kristaus kalavijas iš tikrųjų atskleidžia labai aiškiai tam tikras ydas, kurios yra svarbios, bet dažniausiai ar bendrijos, ar žmogaus yra nesuvoktos. Mes apie jas kartais net nežinom arba nenorim žinot. Nes nenorim žinot tų dalykų, kurie galbūt iškelti dienos šviesą tiesiog mums padarytų gėdą. Ar ne, tada mes geriau nepripažįstam, neigiam, bet Kristus atskleisdamas ydas, nuodėmes tikrai nenori apsunkint žmonių ar bendrijos, bet nori išvaduot, išvalyt, aiškiai parodyt priežastį, ar ne, dėl ko kyla, pavyzdžiui, ta kančia, nes nuodėmė visada sukelia tam tikrą kančią. Mes žinom labai tokį visiems gerai žinoma pavyzdį ištrauka apie samarietę. Ir ten kaip tik Jėzus pasako tai moterį prie šulnio, kurie ateina kaip tik tuo laiku, kad niekas jos nematytų, ten nieko neklausinėtų ir neatskleistų, ar ne, jos gyvenimų paslapčių ir va kaip tik ir sutinka ten Jėzų. Ir Jėzus atskleidžia jai jos tą tikrąją padėti, bet ne tam, kad ją pasmerktų, bet kad ją išgelbėtų ir ji tikrai dėl to nenuliūdo, tik džiaugiasi. Tai tas Kristaus kalavijas, kad ir kaip grėsmingai atrodo, bet visada ir bendryje ir žmogui yra tik į naudą. Na ir kalbėdamas Pergamo bažnyčiai pastebi, kad ta bažnyčia yra ten, kur šėtono sostas ir greičiausiai čia kaip tik kalbama apie tą vietą, kur vyko pagoniški, sakykime, dievų garbinimo apeigos pagoniškos ar ne, bet iš tikrųjų Pergamo miestas yra žinomas kaip imperatoriaus garbinimo vieta ir tas sudievintas Julijus Cezaris, kuris tapo imperatorium, ir gyveno toje vietoje ir tai yra, kaip Kristus sako, šėtono vieta. Vėlgi apreiškimo knygoj 13 skyriui yra tokia vieta, kur kalbama, kaip Slibinas iškelia iš jūros žvėrį ir vėlgi istorinė prasme ta žvėris ir tapatinama su imperatoriškojo kulto simboliu. Mes žinom, kad ir šiais laikais tas imperatoriškas kultas yra labai ryškus, kalbant apie tuos žmonės, kurie sukelia karus, kur vyksta žmonių žudimo ir tautų naikinimo apeigos, pavadinkim, tai yra būtent šėtono vietos. Šėtonas yra žudikas, taigi Pergamo krikščionims tikrai sunku gyventi ten, kur aktyviai veikia velnės. Tai nėra palankios aplinkybės gyventi krikščionims, ar ne, kurie dažniausiai yra žudomi ir kaip tik čia ir kalba Kristus, kad ta bažnyčia, ta bendruomenė jau turi kankinį, ta Kristaus liudytoja, tai yra Antipas, sakoma, kad vat, nužudytas Antipas, ar ne, bet giriama, kad jis neišsigynė, kaip Kristus sako, neišsigynė tikėjimo, ar ne, ir vat, tas ištikimasis liudytojas Antipas yra kaip puikus pavyzdys, kad žinoma, ten, kur šėtonas, ten tos žudynės vyksta ir krikščionys lieja kraują, bet čia yra giriama bendruomenė, kad ji išlieka tvirta ant to tikėjimo pagrindo, kad krikščionys kankiniai dažniausiai ir paliudydavo tą tikėjimo tvirtumą ir kad kaip gali pasipriešinti tam velniui, kad tu išlieki tvirtam tikėjime į Jėzų Kristų, kad tu neišsigasti to laikino, sakykim, gyvenimo, jį paukoji vardan Kristaus dvasios gyvenimo, ar ne, kad ta Kristaus dvasia išliktų toje bendruomenėje, kad ta bendruomenė gautų tą gerą pavyzdį. Taigi, mes nežinom šventųjų, kurie labai norėjo tos kruvinos kankinystės, kaip tokios galimybės labiausiai įrodyti Kristui savo meilę ir atsidavimą, ir Pranciškus Asyžietis, ir Teresė Vilietė, ir kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, jie visi troško tos kruvinos kankinystės, bet nepatyrė kankinystės ir šventasis Jonas, tas mylimasis Jėzaus apaštalas, nepatyrė tos kruvinos kankinystės, bet jie visi tikrai nemažiau mylėjo Jėzų už kankinius. Ir ne vis, tai yra toks, nežinau, tiesiog atvėrimas paslapties, ar ne, kad ne visi turi pašaukimą į kruviną kankinystę, bet visi turi pašaukimą mylėti iki galo, iki mirties. Ir kitaip tariant, galima atiduoti savo gyvybę nebūtinai iš karto, ar ne, bet atiduoti lašas po lašo, nuolankiai tarnaujant Dievui artimui. Ir tikrai tai suteikia nemažiau nuopelnų. Ir šventieji dažnai ir būdavo vieni kankiniai, o kiti vat, tie tokie užslėpti kankiniai, ar ne, kur lašas po lašo atiduoda gyvybę, save dovanodami, kaip mažoji Teresėlė, ar ne. Kiekvieną akimirką, vat, kiekvienu momentu, kiekvienu situacijoj, kad ir pačioj mažiausioj. Tai va tas kuklus paslėptas gyvenimas aukojantis, jį mato tik Dievas. Ir tai labai gerai, nes žmogus visada gyvena toje dvasios beturtystėje, kuri yra tikra dvasios beturtystėje, mato tik Dievas, o kitiems atrodo gyvena žmogus įprastą gyvenimą, bet mes nematom vieni kitų šventumo taip, kaip mato Dievas, nes Dievas tiesiog, nu negali pasakyti, kad sveria mūsų meilę, bet tikrai šventieji buvo kupini meilės, kaip mažoji Teresėlė suprato, kad tiesiog reikia mylėti, ar ne, ir tu būsi viskuo, nes meilė yra viskas. Tai vėl grįžtant prie laiško, kaip tik pagyręs Kristus šios bendruomenės tikėjimo tvirtumą, ar ne, net ir kankinį turi, bet po to iš karto ir papriekaištauja, kad bendruomenėje yra Nikolaitų mokslo sekėjų. Ir Nikolaitai būtent yra kildinami iš Mikalojaus, vieno iš pirmų septynių diakonų, bet iš principo tas Nikolaitų mokymas, kur čia lyginama su Balamo mokymu, yra labai panašus kaip skaičių knygoj. Yra aprašyta, kad tas, sakykime, Balamas spendė spastus ir jis sugalvojo, kad reikia pastatyti izraelitams ant kelio labai gražių merginų, kad tos merginos juos suviliotų ir tiesiog įkalbėtų gerbt pagonių dievus. Ir čia tinka prisiminti Saliamoną, kuris taip ir buvo suviliotas, būtent tos pagoniškos kilmės moterys kažkaip jį įkalbėjo, va senatvėj Saliamonas jau kažkaip tapo minkštesnis meldystės atžvilgiu ir čia turima omeny, kad galima valgyti stabams paaukotą mėsą. Nikolaitai ir buvo vat, tokie, kurie stengėsi, nu kaip, jie iš tikrųjų buvo krikščionys, bet jie pabrėžė tą krikščionybę širdyje, o išorėje laikėsi principo, kad galima dalyvautose pagoniškose kulto apeigose, ten imperatoriaus garbiai, ten deivių garbiai, nu žodžiu, kad kiekvienas geras pilietis ir buvo laikomas geru piliečiu, kuris ir dalyvaudavo tokio pobūdžio apeigose. Na ir visi stengiasi ten sudalyvauti, kad neturėtų tam tikrų nemalonumų. Tai buvo, kaip jie Nikolaitų krypties atstovai pabrėžė, tai tik buvo atliekamas toks išorinis gestas, ten paukojami smilkalai, ten sudėvintų imperatoriaus statulai, bet širdyje išsaugant tikėjimą, kad tik Jėzus yra viešpats. Na ir tada mes sakytume, o gal tikrai čia nieko blogo, bet matom, kad Kristus aiškiai su tuo nesutinka. Netgi Evangelijoje vienoje vietoje sakoma, ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Tai Kristus čia prašo gyventą sąžiningą gyvenimą. Ir kaip vėlgi Evangelijoje kažkurioje vietoje sakoma, jeigu tu manęs išsiginsi žmonių akivaizdoj, aš tavęs išsiginsiu dangaus tėvo akivaizdoj. Tai va čia ir kalbama apie tą gryną, švarų tikėjimą, kur tiesiog neverta taikstyti su pagoniškom praktikom, taip kaip ir Paulius laiške korintiečiams, čia antram laiške. Šeštam skyriui rašo, nevilkite svetimo jungo su netikinčiais, kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmės, kas bendra tarp šviesos ir tamsos. Kaip suderinti Dievo šventovę su stabų garbinimu, ar ne? Juk mes esam gyvojo Dievo šventovė, kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu, aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite ir nelieskite tų netyrų daiktų. Tai va čia ir Pergamo krikščionėms Kristus sako, kad nedėra sekti Nikolaitų patarimais ir gyventa dviveidišką gyvenimo būdą, išoriai laikytis imperatoriaus kulto, širdyje tikėti, kad Jėzus yra viešpats. Jeigu širdyje tiki, tai ir, žodžiu, išorėje toks būk. Taigi šis Dievo žodis skirtas ne tik Pergamo bendruomeniai, bet sako, va, kas turi ausis, tai visi turi klausytis. Tai reiškia, kad ir mes turim išgirst, kad Kristaus nuomonė nesikeičia, ar ne. Mes galim matyti, kad ir šiais laikais vakarų šalyse labai daug su ezoterija susietų tokių pagundų, ar ne, spiritizmas, ten aiškiaregystės, ateities spėjimai, kortos, horoskopai ir taip toliau, ten visaip žmonės yra viliojami arba kitaip tariant, jie patys ieško ezoterijoje pagalbos kaip Dievo pakaitalo, ar ne, nes ten bus lengviau ir gal net įdomiau, ten tau kabutėse pasakys viską ar ne apie tave ir tau nereikės keistis, bet tu tarsi žinosi tą savo ateitį. Bet mes matom, kad tie pakaitalai nėra geresni už patį Dievą, geriau tikėti į Dievą, ar ne, ir tegul Dievo valia pildosi mano gyvenime, jo karalystė rūpinkimės ir jo šventų vardu. Taigi, dėl to šitame laiške labai aiškiai ir sakoma, atsiversk, o jeigu ne, aš ateisiu ir kovosiu su jais burnos kalaviju, ar ne? Ir aišku, tai simbolinė kalba, tas kalavijas išeinantis iš Kristaus burnos ir reiškia jo žodį, ar ne? Jo žodis yra nesikeičiantis, taip kaip ir Ozėjo knygoje sakoma, skaptuosiu juos per pranašus, žudysiu savo burnos žodžiais. Taigi čia Dievo žodis ir pasirodo kaip tas kalavijas, kuris smogia, kuris žudo, bet ką žudo. Dievo žodis, kuris ragina atsiverst, skelbia mirti nuodėmiai. Ar ne, kad reikia mirt nuodėmiai, kad atgimtume tam dieviškam gyvenimui. Vėlgi, kaip ir Paulius laiške romiečiams sako, kad krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvų šlovingą galę, taip ir mes turim pradėti gyvenimą, atnaujintą gyvenimą. Atnaujintas gyvenimas tai ir yra gyvenimas atsivertus, ar ne, kaip ta mirtis nuodėmiai įvyko, atsivertėm ir tada prasideda atnaujintas gyvenimas. Tai tas kalavijas, apie kurį kalba Kristus, ir reiškia tą dvasinį apsivalymą, kuris smogia tas kalavijas, kad mes būtume išgydyti, o ne kad būtume sunaikinti. Dar šitame laiške yra labai įdomi vieta, kur kalbama apie paslėptą maną ir svarbi vieta, nes mes apie maną prisimenam iš Senojo testamento, ar ne, kad būtent kaip žydų tauta keliauja iš Egipto nelaisvės, jie maitinami mana. Ir mana yra toksai kaip ir Eucharistijos pirmavaizdis. Netgi Evangelijoje pagal Joną irgi kalbama apie gyvybės duoną. Ten yra tokie žodžiai, aš esu gyvybės duona, nužengusi iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Taigi čia irgi nuskamba pažadas, kad kas valgys šitą duoną, gyvens per amžius, ar ne, tai nemirtingumo garantas, Eucharistija. Eucharistija mums duota gyvenimui žemėje, kad mes gyvendami žemėje dvasiškai būtume gyvi. Tai ši paslėpta mana, ar ne jinai paslėpta, nu, mes negalim akimis, juslėm pamatyti, Kristaus kūno ir kraujo mes matom būtent tame manos pavidale. Tai vat Kristaus kūno buvimas Eucharistijoje yra ta mana. Jo suvokimas pasiekiamas tik tikėjimu. Vėlgi visada mums palikti ženklai, kuriuos mes turim priimti tikėjimu. Nes jeigu jų nebūtų, tai vėlgi nebūtų tos tikėjimo praktikos. Mes turim praktikuotis ir tikėjime, ar ne? Tai vat, kai mes skaitėm anuos ankstesnius laiškus, ten ir buvo duoti pažadai, ar ne? Ten valgyt nuo gyvybės medžio, išvengt antrosios mirties, bet jie turi tokie eschatologinį labiau pagrindą. O Eucharistija ne danguje bus gyvybės duona, bet ji dabar yra duodama gyvenimui žemėje. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Ar ne, tai ne mums nužengti dangų reikia, bet ta duona yra nužengusi iš dangaus ir vat kas ją valgys, gyvens per amžius. Tai ir yra tas pažadas, ta mana reikalinga mūsų gyvybei. Mes ir dabar turim būti dvasiškai gyvi. Ir šalia šito pažado yra duodamas dar vienas pažadas, kad bus dovanojamas baltas akmenėlis su nauju tik tam gavėjui žinomu vardu. Kalbant apie vardą, vėlgi, kai mes esam vakarų kultūros žmonės, tai mes tiesiog vaikam parenkam vardus, kurie mums gražiai skamba ir tiek. Bet žydų kultūroje vardas kalba apie asmenybę, kad tame varde jau yra užfiksuota svarbus dalykai ir dėl to tas vardo suteikimas labai svarbus, netgi toje vietoje, kai Mozė sakė Dievui, ar ne, kai aš nueisiu pas izraeliečius ir sakysiu, kad va jūsų protėvių Dievas čia mane pas jūs atsiuntė, tai jiegi manęs klaus, koks jo vardas ir ką aš tada jiems pasakysiu. Tai va, kaip šauktis viešpaties, jeigu tu nežinai vardo, taigi vardas reiškia jiems labai daug ir mes žinom, kad skaitant šventąjį raštą mes matom, kaip tie vardai ima ir pasikeičia, pasikeičiant, atsiverčiant ir transformuojantis asmenybė, ar ne, kaip Abraomas tampa Abraomu, arba Saraja, Sara, arba Jokūbas Izraeliu, Naujajam Testamente Simonas, Petru, Saulius, Paulium. Taigi matom, kad tas naujas vardas reiškia naują asmenybę. Ir ta nauja asmenybė žinoma, kaip sakoma, vat, žinosti gavėjas. Tai dažniausiai tai reiškia žmoguje tą šventumo lygmenį. Ar ne, kad tas perkeistas vardas, tai tarsi atskleidžia tą šventumo paslaptį. Mumyse kiekviename glūdi nuo krikšto šventasis. Bet galbūt mes sužinosim tik tai nužengę į dangų, kokie mes esam iš tikrųjų, kokie mes turėjom būti. Ir ta mūsų asmenybė turės būti išvalyta nuo visų iškreipiančių, bjaurojančių mūsų asmenybę, tų nuodėmių, ydų. Jinai turės būti perkeista ir sužydės visų gražumu Dievo šloviai. Tapsim tokie, kokie ir buvom sumanyti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet niekas mums netrukdo to, sakykim, dvasinio vaizdo apvalyt jau dabar, ar ne, nuo tų visų nuodėmės iškraipimų, jeigu tiksliau, nuo nemeilės apraiškų mumyse, nuo netikėjimo meilė. Tai iš tiesų šventumas yra nekas kita kaip meilė. Ir šventasis tampa šventuoju tada, kai jis pirmiausiai patiki Dievo meilę. Kodėl reikia pirmiau patikėti Dievo meilę? Nes šventasis jis ir lieka ne visai gražus, kaip mes dabar kalbam, ar ne, netobulas, turintys įdų, bet jeigu jis patiki Dievo meilę ir užsikrečia tą meilę, ir pats pradeda tą meilę gyvent, mylėti Dievą ir artimą, mylėti per jį su juo ir jame, tai tada ten gamtinė veiklioji meilė ir pati atlieka, sakykime, tuos sielos švarinimo, skaistinimo darbus mumyse. Tai nėra pavojaus mylėti per daug, jeigu žmogus galvoja, nu, kam čia per daug mylėti, ar ne? Tas nenoras mylėti pilnai yra mūsų egoizmo, savanaudiškumo, toks mąstymo likutis, mylėti taip, kad ir man liktų, ar ne? Bet ir save mes turim mylėti tą veikliąją dvasinę meilę. Tai reiškia norėti to, ko nori Dievas mums. Mylėti save, tai norėti to, ko Dievas nori mums. Bet ar tai įmanoma siekti reikia? Bet mes žinom, kad esam ir akli, ir nežinantys, ir sudėtinga šitam gyvenime pasiekti šitą tikslą, bet siekti turime. Taip kaip Paulius sako, kad mūsų tėvynė danguje, mes ten laukiam išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingą kūną, tą galę, kurią jis savo visą palenkė. Taigi ir jis pripažįsta, kad vat, tą vargingą kūną Kristus perkeis į tą garbingą kūną, jeigu mes stengsimės gyventi Kristaus dvasia. Ir kaip tik šitame laiške kalbama apie baltą akmenėlį, ar ne, kad tas mūsų naujasis vardas bus įrašytas ant balto akmenėlio. Ir tikrai galvotume neaišku, kodėl čia tokia laikmena parinkta, ar ne, tas baltas akmenėlis. Kodėl tas bilietas į dangų yra būtent tas baltas akmenėlis. Bet, na, viena iš tokių paaiškinimo būdų yra, kad ir teismo metu naudodavo tą ištarmės, sakykim, užrašymą, pavadinkim, kada išneždavo teisės baltus akmenėlius, tai reiškia išteisinimą, o juodi akmenėliai reiškia pasmerkimą, ar ne? Tarsi vat, tas teismo nuosprendis, kuris arba išteisina, arba pasmerkia. Taigi baltasis akmenėlis, jis yra baltas, ar ne, ir apreiškimo knygoje balta spalva yra dangaus spalva, kuri simbolizuoja tokią visišką Kristaus meilės pergalę. Danguje visi apsirengia baltai ir tai patvirtina, kad tas naujasis vardas bus ant to balto akmenėlio, kad tu esi išteisintas, ar ne, bet jį gaus ir žinos tik va, tas, kuris ir gaus tą baltą akmenėlį, kuris įžengs į dangų. Tai visi šventieji gavo tos baltus akmenėlius, bet ką daryt, kad mes išvengtume to juodo akmenėlių. Ir palaimintasis Jonas Klimakas kaip tik sako, kad velnės visada stengiasi tą baltą spalvą paversti juodą, ar ne, ir sutrukdyti visus mūsų gerus darbus, geras intencijas, ir kaip jis rašo, kad velnės visada stengiasi iškas tokias tris duobes, tai į kurias mes turim įkrist, ar ne. Tai pirma tokia jo kasama duobė yra sukliudyt patį darbą, ar ne, kaip mes nusiteikiam geram darbui, ir tikrai greičiausiai pastebėjot ir jūs, kad jeigu turit gerą intenciją, būtinai kažkas trukdys. Jeigu nusprendėt kažką pakeisti savo gyvenime į gerą pusę, ar ne, būtinai sulauksit trukdžių įvairiausių. Taigi, kaip Klimakas sako, nu, tas piktasis iš pat pradžių stengiasi sumaišyti, sukliudyti, ar ne, kad tik tai tas geras reikalas nepasitvirtintų. Antra duobė, jeigu jau išlaikai tą pirmąjį vis tiek stengiasi ir ne tą gerą daryti, tai tada tau į galvą tokias kimšmintis ar ne kaip Jėvai, kad gal čia tau Dievas pavydė ar ne, kodėl tau neleidžia valgyti nuo to medžio. Taip kaip ligoniui sako, nu va, būtum sveikas, tai darytum ten dabar įvairiausius gerus darbus, o čia guli ir tiek. Nori daryti gerą, o tau sako, gal čia visai nereikia, gal čia ne pagal Dievo valią, gal čia tik tai blogai, gal čia nieko gero neišeis, gal neverta, sustok ir nedaryk, ar ne? Tarsi trukdo toliau, žiūrėdamas jau tokiu gilesniu lygmeniu, kažkokią priežastį sugalvoja, dėl kurios tu turėtum nedaryti gero darbo. Na ir ta trečia duobė, kada tu vis tiek, ar ne, su kantrybė tą gerą stengiasi įgyvendyti, tai tada sužadina tavyje tokį, nu, išdidumo jausmą, ar ne, o kaip tu čia moki, ar ne, koks tu čia nepaprastas, kaip tu čia sugebi daryti, ko kiti nesugeba, ar ne. Ir galiausiai velnės įtikina, kad kiekvienas tavo valios judesys yra ir Dievo valia. Kitaip tariant, kad tu jau savanaudiškai pradedi viską daryti, bet vis tiek tau atrodo, kad čia Dievo valia. Taigi tam pirmam gundimui, ar ne, kada tau kliudo, trukdo, išsaugok tą veržlumą, išsaugok tą įkvėpimą ir, kaip Klimakas sako, galbūt net verta prisiminti, kad kažkada mirsi, gal visai netrukus, tai jeigu dabar nepadarysi, tai kadagi padarysi tą gerą darbą, gal nebus jau laiko šitam darbui. Žodžiu, išsaugok tą tokį uolumą. Antrajam gundimui reikia nuolankumo, nusižeminimo. Tiesiog tu darai tą gerą darbą su nuolankumu. Ir tada, jeigu tai bus ir ne pagal Dievo valią, kaip piktasis nori mums čia įrodyti, arba nereikalingas tas darbas, tai tiesiog nuolankus žmogus vis tiek jį padarys nesiekdamas kažkokio rezultato. Nes kaip tik piktasis ir nori įbrukti, kalbant apie tą rezultatą, kad gal čia nepasieksi to, ko tu čia nori. Tai reikia to nuolankumo, nusižeminimo. Ir tam trečiajam jau sluoksniui, ar ne, gundimo, tiesiog, kai velnės perša tau išdidumą ir jau, kad tu čia labai jau daug patobulėjęs esi ir kad jau tavo valia visada yra ir Dievo valia, prisimint ir netobulumą. Jeigu jau nori girtis ir didžiuotis, tai prisimink ir netobulumą. Taip kaip psalmėje sako, nors mėginau suprasti, vis tiek man viskas atrodė beviltiška užduotis, kol neįėjau į Dievo šventovę ir tik ten įėjęs suvokiau, kas nutiks nedorėliams. Tai ir čia mes tiesiog tik įėję į Dievo šventovę, ar ne, kaip psalmininkas sako, suvoksim. O šitoje pusėje visada bus tų abejonių. Bet labai svarbu, kaip Klimakas sako, turėti tą atskaitos tašką. Stengtis įtikti vieninteliam Dievui tiek mažais, tiek dideliais dalykais. Tik Dievui stengtis įtikti ir pats gyvenimas išmokys tave pamatytas priešų klastas. Jeigu tu stengsies tik Dievui patikti ir įtikti, kaip daug šventųjų rinkosi būtent tokį veiklos principą. Ir kitas dalykas, tai išlikti tylioje, ramioje erdvėje, kalbant apie tą dvasinį stovį, ar ne, sutelkti savo dėmesį tiesiog į tai, ką tu tuo momentu turi atlikti, turi daryti, ramiai vykdyk tą darbą ir nebejok. Nebejok, jei visus darbus darysi dėl Dievo, jie, kaip Klimakas sako, visą tavo laiką padarys vaisingą. Būk ramus. Tai vat, galvot apie tai, kaip jis sako, kad Dievui patikt ir įtikt, daryti dėl Dievo ir visas tavo laikas taps vaisingas. Taip kaip Siracido knygoje sakoma, pulkime į rankas viešpačiui, bet nemirtingiesiems. Nes to lygus jo didybė yra jo gailestingumas ir to lygus jo vardui yra jo darbai. Tai vat jeigu mes renkamės Dievo akivaizdą, jeigu mes stengiamės Dievui patikti, ką ir mažoji Teresėlė visada pabrėždavo, kad vat būtent patik Dievui, ne žmonėms. Ir kaip Siracido knygoje antram skyriui sakoma, kad jo gailestingumas tolygus jo didybei. Tai vat jeigu ir ten nebus to, kaip mes stengiamės apgalvoti, ar čia tikrai reikia, ar čia tobula, ar čia visi gerai supras, bet jo gailestingumas yra tolygus jo didybei. Jeigu ten kažkas ir yra ne taip, tai jis visą perkeis. O jo darbai yra tolygus jo vardui. Tai visada rinkimės tą ištikimybę viešpačiui, nesusigundykim lengvesniais, platesniais keliais. Eikim šituo siauru, bet tikru keliu. Taigi, ačiū šiandien uždėmesį, su Dievu iki kitų susitikimų.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.